jos mä olisin sarjamurhaaja ja tappasin pelkästään prostitoituja.
Ja sä hautaisit ne sun takapihalle.
Niin, ja sit se olisi mun huoropuutarha.
Moi, me ollaan Justina ja Paulina ja tää on huoropuutarha.
Moi, ja koska meillä on molemmilla aika paljon muistiinpanoja tähän jaksoon, niin eiköhän mennä suoraan asiaan. Mm-hmm. Mulla on pitkästä aikaa kotimainen juttu. Meillä ei ole ollut nyt aika moneen jaksoon.
Ei niin.
Mulla on nimittäin Antti Hanhivaaran katoaminen. Ja mä katsoin tätä varten Ylen Kadonneet-sarjan jakson tästä Antista. Se on vuodelta 2008, muistaakseni. Ja sitten aika paljon mun muistinpanoista on siitä. Mutta sitten mä yritin kanssa päivittää kaikkea, koska tästä on tullut niinku uudempia artikkeleita. Ja no siis pitää ehkä varoittaa sille etukäteen, että tämä on tosi turhauttava juttu. Että tästä jää niin paljon kysymyksiä auki, mutta...
No,
sitten me voidaan spekuloida niitä tässä lopuksi. Että tosiaan Antti Hanhivaara katosi jäljettömiin Ivalossa lokakuussa vuonna 2006 ja Antti oli katoamisen aikaan 21-vuotias. Ja tapahtumat alkaa 14. päivä lokakuuta 2006, kun Antti viettää iltaa kaverinsa kanssa Antin asunnolla siellä Ivalossa. Ja tämän kaverin nimeksi sanottiin kadonneet jaksossa Jaakko, niin mäkin nyt käytän sitä Jaakko-nimeä. Mä en tiedä, onko se oikea, koska mä en tiedä, onko niinku... tuommoisissa suomalaisissa sarjoissa, niin keksiikö ne niille niinku aliaksia?
Niin. No, mutta on se ainakin selkeämpää, kun puhuu vaan koko ajan kaverista.
Niin. Niin se kaveri on Jaakko, joka on täällä kämpillä. Ihan just selvyyden vuoksi. Ja kuitenkin on perjantai-ilta, ja niillä pojilla on vähän tylsää, ja ne on silleen, että no mitäs keksitään. Ja kello on aika paljon, on melkein keskiyö. Mutta sitten ne päättää lähteä kotibileisiin 140 kilometrin päähän Karikasniemelle. Mikä kuulostaa
peruslappi.
Joo, se siis kaikki nämä etäisyydet, mitä tässä tulee, niin tulee olemaan tosi hurjia, mutta nämä on pieniä paikkakuntia Lapissa, niin ne etäisyydet vähän on, mitä on.
Mm.
Ja Karikasniemi on tosiaan ihan lähellä Norjan rajaa, niin kuin siellä ihan Lapissa. Mä en tiedä, miten mä kuvailin sitä silleen, että mun tekisi mieleen näyttää kartalta. Mutta siis mun piti googlettaa nämä, koska mä en ollut kuullut edes näistä monista paikoista. Mä olin kuullut tili Ivalosta just, mutta sitten nämä pienemmät paikat oli semmoisia, että en ollut kuullut. Mutta tosiaan ihan siellä Norjan rajalla. Ja sitten siellä kotibileissä, minne ne menee, niin siellä on vähän useampi henkilö, mutta missään en mainita kuinka monta. Mutta mä nyt oletan, että nämä aika isot bileet ollut. Ja siellä juhlitaan sitten aamuun asti, jossain noin 8 asti. Ja sitten ne on silleen 8 aikaa, että okei, ehkä pitäisi lähteä. Ehkä ne bileet on kasilta ja silleen aika loppu. Mutta sitten Antti ja Jaakko päättää heittää samoissa bileissä olleet 2 muuta ihmistä ensin kotiin, Angeliin, joka on sekin sitten vielä pienempi kylä siellä Norjan rajan läheisyydessä. Ja mä luin siitä, että siellä oli just, että se on tosi pieni ja suurin osa ihmisistä puhuu saamea äidinkielenä. Ja sitten se on ehkä, oliko se 40 kilsaa sitten tosta. Että niinku edelleen se etäisyys on aika pitkä, mutta näille se oli vaan silleen, käyvä heittää nää kotiin.
Silleen, nopein sitten tuossa vaan pyörähdetään.
Niin. Ja siis tosiaan bileistä, eli oletettavasti olivat kaikki humalassa.
Niin mä just mietin, että oliko ne ajan kunnossa, joskus 8 aikaa aamulla bileistä jälkeen.
No se on vähän, että koska ne koko ajan liikkuu autolla ja oletettavasti ne on kaikki kuitenkin humalassa sen koko ajan.
Tai ne on silleen, okei, täällä on niinku niin tyhjiä nämä tiet ja nämä niinku semmoista, ei kukaan täällä niinku mitenkään.
Niin, no se sinne ei sanottu, koska kello on...
Partioi, että ajatais me humalasta tai kyllä me osataan.
Joo, no siis tämäkin just ajattelin, että jos ne tietää, koska siis mullakin on tuttuja, jotka asuu pienissä kylissä, niin se just on, että koska ne tietää, että se poliisi ei kerkeä tulla, vaikka joku soittaisi niistä.
Mm.
Koska niin, jos tulee jostain isommasta kaupungista kaukaa, niin ne ei kerkeä tulla paikalle.
Niin, ja kun mä tiedän semmoisia ihmisiä, jotka on silleen, että... Kyllä mä voin ihan hyvin ajaa pienessä humalassa. Et mä ajan ihan loistavasti.
Ja ollaan tosiaan jo aamun puolella ihan reilusti, kun ne pääsee sinne kavereiden kämpille. Mutta sitten ne Antti ja ystävät päättää jatkaa juhlimista vielä parin tunnin ajan sitten siellä. Mä en tiedä, onko se niinku jonkun näistä asunto vai mökki, mutta jossakin niinku yksityisessä tilassa sitten siellä Angelissa. Ja sitten vähän 9 jälkeen Antti päättää, että se haluaa lähteä nyt kotiin ja se kävelee autolle. Se Antin kaveri Jaakko kuulee, kun auto käynnistyy, mutta jostain syystä ei kiirehdi pihalle, vaan jää niin kuin, en mä tiedä, juomaan kaalisan loppuun tai jotain. Joten Antti lähtee ajamaan yksin. Ja tämä on semmoinen, mitä ne omaiset pitää outona käytöksenä. Että ei kuulemma olisi ollenkaan Antin tapasta hylätä se kaveri sinne tietäen, että sillä ei ole mitään kyytiä sieltä kotiin. Että ehkä siellä mökillä olisi ollut jotain riitaa, mutta kukaan niistä lasta, niin kuin paikalla olijoista ei halua puhua siitä. Mikä viittaa vielä enemmän siihen, että siellä ehkä löytää riitaa.
Niin, ainakin jotakin outoa on tapahtunut.
Niin. Jaakko sitten yrittää soittaa Antille, mutta puhelimeen ei vastata. Ja Jaakko lähtee kävelemään yksinään tien pieltä, mikä on taas outo päätös. Mutta ehkä se olettiin, että jos se Antti niinku aina pelottelee sitä ja ajaa vaan johonkin nurkan taakse. Silleen, että no mä nyt lähden sitten ilman sua ja ajaa nurkan taakse tai jotain, niin se lähtee kävelemään. Ja Antti Aatosta on tältä ajanjaksolta havainto, koska vapaalla oleva rajavartioston työntekijä, se näkee ensin sen auton, kun se ohittaa tämän työntekijän auton, ja sitten myöhemmin se näkee sen Antti Aaton pysähtyneen tien varteen. Ja kun se näkee sen auton pysähtyneen, niin se itsekin pysähtyy ja käy juttelemassa sille kuskille, koska tämä kuskille ei ajanut ylinopeutta ja ollut ehkä päihtyneenä, että vähän ehkä silleen huolimattomasti ajanut sitä autoa.
Joo.
Ja sitten tässä havainnossa on kuitenkin se ongelma, että tämä rajavartioista äijä tai sen kyydissä olleet kaksi ihmistä, niin ne ei pysty kukaan vahvistamaan, että oliko se auton kuski Antti Hanhivaara. Se oli sen auto, mutta kukaan niistä ei oikein osannut silleen ulkonäöltä tunnistaa, että oliko se Antti, joka ajoi sitä.
Miten ne ei... Miten?
Joo. No, tämä vielä tulee takaisin, niin voin puhua sitten lisää. Mutta siis ilmeisesti tämän jälkeen Jaakko on sitten saapunut kävellen siihen Antti autolle, kun se oli ollut tosiaan pysähtyneenä vaan siellä tien varressa. Ja sitten Jaakko on siirtynyt kuskiksi ja alkanut ajaa kohti Ivaloa. Ja sitten hetken aikaa ajettua paikallinen poroaitauksella käymässä ollut mies huitoi auton pysähdyksiin ja huomauttaa jotain, että kylläpäs poikien auto pitää kovaa ääntä, koska siis sit autosta ilmeisesti puuttuu palaa niinku pakoputkea tai jotain. Että se oli pitänyt hirveän kovaa ääntä. Ja sitten tämä mies tunnistaa Jaakon kuskiksi, koska se tuntee Jaakon. Mutta sitten se ei tunne Anttia, joten tämäkään silminnäkijä ei pysty varmaksi sanomaan, että oliko Antti siinä autossa ollenkaan.
Ei vitsi, miten turhauttaa.
Ja sitten tämä mies muistelee, että pelkäjän paikalla istuneella pojalla olisi ollut korvakoru ja Antilla ei ollut korvakorua. Mutta sitten toista kukaan muukaan siinä autossa oikein olisi istunut.
Niin, jotenkin tosi tämmöinen spesifi juttu, että okei, no sillä oli korvakoru.
Joo. Sitten siinä kadonneet jaksossa se haastattelija kysyy poliisilta, että niin, että mikä tämä on, että kun se... silminnäkijä sanoi, että siinä oli korvakoru, niin se poliisi vastaa, että niin mä en oikein tiedä, mistä se silminnäkijä on saanut semmoisen kuvan. No varmaan siitä, kun se on silminnäkijä ja se oli siellä.
Niin, että onko se sitten, se on jostain syystä.
Mutta voihan sanoa, että tässä menee viikko, on niin kuin näiden tapahtumien ja kuulustelujen välillä. Että kyllähän viikossa unohtaakin. Et, no, ehkä tämän voi vielä silleen.
No en mä tiedä, jotenkin silleen unohan, että joku semmoinen spesifi tuntomärkki, niin sitten... Että no oliko sillä korvakoru vai ei, jos se ei ole varma, niin tuskin sanoisitte ketäkään, niin sillä oli korvakoru.
Niinpä. Mutta no sitten tämän puhuttelun jälkeen matka jatkuu taas vähän matkaa, kunnes pysähdytään uudelleen ja Jaakko nousee pois autosta ja sitten Antti jatkaa matkaa yksin. Mutta miksi Jaakko jäi pois kyydistä kesken matkan? Ei mitään tietoa, olisi kiva tietää.
Siis keskellä tietänsä vaan niinku...
Joo, ilmeisesti ne ei ollut siis vielä siellä Ivalossa, ne oli matkalla sieltä Angelista Ivaloon.
Siis oliko se niinku... pysähtynyt ihan vapaasti ja lähtenyt pois vai niin kuin, oliko heitetty ulos sieltä autosta?
Tämä on niin kuin Jaakon kertoma tarina, niin mä olettaisin, että se, on, että se olisi kertonut jotain, että meille tuli vaikka riitaa, niin mä jäin pois kyydistä. Mutta mä en ainakaan löytynyt mistään, niin kuin, että mikä siinä olisi syynä. Mutta sitten tämä on niin kuin se, kun, se hetki, kun Jaakko viimeiseksi näkee Antin ja sitten tämän jälkeen se ei näe enää Anttia. Mutta sitten vähän ennen 10 se aiemmin pojille jutellut poroaitauksella ollut mies lähtee ajamaan kotiin ja näkee ensin Jaakon kävelemässä tienreunassa ja sitten matkaa jatkettuaan Antin auton hylättynä tien varteen, mutta Anttia ei näe siinä missään. Ja sitten siinä tiessä oli ilmeisesti ollut jotain semmoisia niin kuin mutkittelevia jälkiä, että vähän niin kuin, että ehkä se olisi ajanut kolarin tai ollut niin huonossa ajokunnassa, että se on mennyt vaan silleen.
Mutta se auto oli ihan kunnossa, siihen ei ollut siis osunut mitään.
Se auto on hajalla, mutta tämä silminnäkijä ei ollut vissiin maininnut siitä mitään. Mutta oletettavasti se oli kyllä jo rikki siinä vaiheessa. Ja sitten noin 11 aikaan kaksi lähistöllä metsänhakkuutöissä ollutta miestä näkee nuoren miehen kävelemässä kädet taskussa metsän reunaan. Mutta nämäkään miehet ei ole varmoja, että oliko nuori mies Antti Hanhivaara, koska ne vaatteet oli niin semmoiset vissiin geneeriset, että niitä ei pystytty niinku oikein tunnistamaan. Mutta tosiaan, koska ollaan Angelissa keskellä ei mitään, niin se nyt on aika todennäköistä, että se olisi Antti, koska eihän siellä metsän reunassa niin kuin aamuisin kovin moni ihmisiä liiku. Musta itse asiassa jopa outoa, että ne metsänhakkuuduunit on ollut niin kuin lauantai-aamuna kuitenkin ihan menossa, mutta ehkä siinä joku tietty kausi.
Ne on tehtävä kun, silloin, kun ne on tehtävä. En mä tiedä mitään tommosesta.
Mä en tiedä mitään metsänhakkuuduunista tai Lapista ylipäätään. Mä oon silleen, lauantaina duunissa. Tässä vaiheessa Jaakko, joka on siis tosiaan kävelemässä tienpieneltä taas tässä vaiheessa, niin on jo soittanut kaverille, että tuutko hakemaan mut täältä Angelista. Ja sitten kello 11.30...
Menikö se sitten tuossa vielä sen hylätyn auto ohi?
Ei. Se oli kävelemässä vissiin eri suuntaan. Jostain sitten Jaakko oli kävelemässä takaisin Angeliin päin. Ja sitten taas Antti on ajamassa Ivaloon.
Okei.
Okay. Ehkä, näin mä ymmärsin sen. Mutta tosiaan sitten kello 11.30 se Jaakon kaveri saapuu sinne hakemaan Jaakkoa. Ja Jaakko ja Jaakon kaveri sitten ajaa vielä kertalle ohi siitä, mihin Antti auto on hylätty. Ja näkee sen auton, mutta ei Anttia missään. Ja Jaakko päättelee, että no ehkä Antti oli liian humalassa ajakseen kotiin ja soitti jonkun kyydin sitten siitä. Mutta tämäkin mun mielestä viittaa siihen, että ehkä niillä Jaakolla ja Antilla tulisi jotain riitaa, että ne ei niinku yhdessä olisi alkanut soitella. Tai että Jaakko ei tässä vaiheessa olisi soittanut Antille, että hei sun auto on täällä.
Mm.
Tai mitään. Että ehkä niillä oli riitaa. Sitten 4 päivää myöhemmin Jaakko alkaa ihmetellä, että mistäköhän se Antti on. Kun mä näin sen auton vaan hylättynä siellä tien varressa, niin nyt 4 päivää myöhemmin tuli mieleen.
Ei kuulunut mitään.
Joo, ja sitten Antista tehdään katoamisilmoitus, mutta sen katoamisilmoituksen tekee ilmeisesti sen täti, et ei Jaakko. Ja poliisit käy Antin asunnolla ja puhuttelee näitä ystäviä, joiden seurassa se on viimeksi nähty, Jaakko mukaan lukien. Ja koska se auto löytyy hylättynä tienpaskasta, eikä Antista ole mitään havaintoja, niin aletaan pitää todennäköisenä, että Antti olisi jossain maastossa, siellä Angelissa, joten siellä järjestetään sitten etsintöjä. Ja todetaan, että Antti autosta oli 2 rengasta tyhjänä ja se oli muutenkin ilmeisesti vähän hajalla, joten ehkä Antti niinku ei pystynyt jatkamaan sillä enää matkaa ja olisi lähtenyt kävelemään. Mutta olisiko se oikeasti lähtenyt vain päämäärättömästi metsään, eikä niinku seurannut sitä tien pengertä tai niinku tietä
niin
minnekään.
Et siinä varmaan on ihan hirveän, jostain keskellä ei mitään 2 kaupungin välillä ihan hirveästi välttämättä mitään niinku mihin suuntaan lähtee. Tai että lähdet vaan sinne eteenpäin, niinku mihin olet menossa sitä yhtä tietä niin pitkin, etkä silleen yhtäkkiä vähänkin mettää.
Niinpä. Sitten mä toki mietin, että jos se oli vaikka äkäinen sille Jaakolle, niin jos se ei halunnut lähteä siihen suuntaan. Ja sitten sinne Ivalo oli se joku 140 kilsaa, niin sitä nyt ei kävele. Mutta silti jotenkin outoa, että sä lähtisit vaan metsään.
Niin.
No sitten kun se alue on niinku ihan käsittämättömän iso ja semmoista asuttamatonta metsää, niin nämä etsinät, mitä järjestettiin, niin se on vähän niin kuin etsisi neulaa heinäsuovasta, eikä niinku Antti löydy. Ja sitten yhdessä artikkelissa sanotaan, että koska maasto on kuivaa ja avaraa, niin ihmisen jäänteet menisivät siellä jo 2 vuodessa sellaiseen kuntoon, ettei niitä enää tunnista ihmisjäänteeksi, mikä kuulostaa mun mielestä kyllä tosi hurjalta.
Kriipiä.
Koska musta tuntuu, että suuri osa niinku ihan vaatemateriaalistakin säilyy pitempään maatumatta niinku täysin. Niin entä sitten ihmisen luut? Mutta
niin. No.
Tämä nyt oli vain yksi artikkeli, niin mä en tiedä, onko se sitten vähän silleen joku.
Mutta onhan tommosia löytyy maastosta niin kuin vaikka kuinka vanhoja.
Munkin mielestä, ja siis varmasti siinä mainittiin, että 2 vuotta olisi mukaan jo semmoinen.
Ei se riitä mihinkään.
Niin. Ja no siis tässä mä oikeastaan sitten päästäänkin nykyhetkeen, että tässä jutussa on niin paljon kaikkea hämärää, ja sitten mistään ei oikein tiedetä tarpeeksi, että pystyisi niin kuin ulkopuolinen silleen tekemään mitään päätöksiä. Että sen tietysti ehkä on sitten niin paljon kaikkia juoruja ja spekulaatiota.
Joo.
Että poliisi ei ole missään vaiheessa epäillyt, että tähän liittyisi henkirikos, mikä on siis no A ensinnäkin vähän outoa ja B tosi turhauttavaa, niin kuin ihan siinäkin mielessä, että on nyt tosi paljon asioita, joita me ei tiedetä eikä varmaan koskaan saada tietää. Esim. Antiautoa ei koskaan tutkittu kunnolla, se oli vaan siellä tienposkessa, missä kuka tahansa on voinut käydä sitä penkomassa ja kävikin, koska tämä Jaakko oli käynyt keskiviikkona siellä autolla etsimässä Antin puhelinta omien sanojensa mukaan. Ja tämä oli niin kuin päivä ennen kuin Antista tehtiin katoamisilmoitus. Ja sitten kun Antin äiti oli sitten saapunut katoamisilmoituksen jälkeen sinne, niin se sanoi, että se auto oli ollut erikoisen siisti. Niin sitten kaikkea silleen, että se Jaakko kävi siivoamassa jotain sieltä. Mutta kuka tietää.
Niin ja just mä mietin tuossa, kun et ainakaan ilmeisesti niillä ei ollut sillä Jaakolla Antilla mitään riitaa. Että ainakaan Jaakon sanoi tai Jaakon puhunut ainakaan mitään. Just silleen, että se ei halua. Vaikka sillä olisi mitään tekemistä katoamisen kanssa, niin kuin muuta paitsi niin, että tuli riitaan niin lähti siksi eri suuntiin tai jotain tämmöistä, niin se ei halua sanoa, koska se, niin kuin tulisi sitä, se pelkää, että sitä alettaisiin epäillä, että se on tehnyt sillä Antilla jotain. Niinpä, vaikka se olisi vaan silleen, että okei, no kävi vaan paska maija, että mä tuli riitaan, että mä lähdettiin niin vihasina eri suuntiin. Ja sitten
niin, ja mä olin äkäinen, niin sitten mä en parin päivän ottanut siihen yhteyttä.
Niin, että tavallaan että niin sit syyttäisi itsensä siitä.
Niin.
Tai sitten se on jotain.
No tässä on niin paljon kysymyksiä just, että tapahtuiko siellä Angelissa aamulla jotain, minkä takia se Antti lähti ensin yksin sieltä. Ollaanko me varmoja, että Antti edes oli kuskina tai edes kyydissä siinä, koska kukaan niistä silminnäkijöistä ei voi vahvistaa niin kuin satavarmaksi
sitä. Kuka se sitten olisi ollut?
Niinpä. Ilmeisesti Jaakon veljellä on korvakoru. Sitten, että miksi Jaakko hyppäsi kesken
tuossa matkan kyydistä? Tuossa mä olisin Jaakon veli, mä olisin ottanut korvakarun pois.
Miksi ne jatkivat yhdessä sinne Ivaloon ja sitten tietty ennen kaikkea, että missä on Antti Hanhivaara, koska sekin, että sitä ei ole ikinä löytynyt. Ja itsemurhaa pidetään aika epätodennäköisenä, koska Antilla oli alkamassa esimerkiksi uusi työ maanantaina, sillä oli koira, sillä oli ystäviä, sillä oli tärkeitä asioita elämässä. Toki näin täysin sulle pois mahdollisuutta, mutta silti.
Jotenkin se mun mielestä tuossa vaikuttaisi vähän.
Niin, ja sitten sekin, silti se, että minnekin se hävisi, miten se hävisi jäljettömiin itsemurhan jälkeen.
Niin.
Tuossa kadonneet jaksossa Antti alkoholin käyttöä kuvaillaan kohtuulliseksi, koska se ei ollut semmoinen tyyppi, joka ryyppäsi useamman päivän putkeen, mikä silleen on. Okay. Tässäkin tarinassa jatkaa dokaamista aamu 10, ajaa sillä autolla silleen.
Niin, mutta ei toikaan niinku, en mä halua sanoa, että toi on ihan normaalia, mutta sitten ei toi välttämättä ole.
21-vuotiaalle.
Niin.
Ja tässä on sitten, että kyllähän me tiedetään, että pienellä kylällä, kun nuorilla ei ole hirveästi tekemistä, niin se aika usein voi ikävä kyllä johtaa päihdeongelmiin. Että sitten tavallaan ei ole mikään yllätys, että monet, kun ne kuulee tästä, niin ne automaattisesti alkaa miettiä, että no oliko siellä jotain huumeita, liikkuuko siellä kylällä tai jotain. Ja sitten Antti ilmeisesti oli vähän taloudellisissa vaikeuksissa katoamisen aikaan, ja se oli liikkunut porukassa, jossa päihteet oli sitten ollut suuressakin roolissa. Ja sitten Seiska-lehden mukaan Antti olisi vähän ennen katoamistaan tunnustanut poliisille toimineensa kuskina mökkimurroissa siellä samalla alueella. Eli se olisi vähän niin kuin ollut semmoisessa porukassa, missä periaatteessa joku velkoihin liittynyt vaikka uhkailu tai pahoinpitely voisi mennä liian pitkälle.
Okei, toi saattaa tapahtua, mutta miten se tapahtuisi yhtäkkiä siellä keskellä jotain, ei mitään, kun olet niin kuin matkalla kotiin,
no se sinne,
jos on keskellä mettää, eikä sitä mitään jälkiä. Mutta oliko se jaakosit näissä samoissa porukoissa?
No mä en siitä nähnyt mainintaa, mä vaan että joo. Koska siis yksi teoria on sitten tietty yli se, että Antti ei olisi missään välissä ollut siinä autossa siinä välissä, vaan siellä Angelin mökillä silloin aamulla olisi vaikka tapahtunut joku tämmöinen, että olisi ruvettu selvittelemään vaikka jotain velkoja, ja sitten Antille olisi tapahtunut jotain, ja sitten se autolla ympärissä ajelu ja se Jaakon kävely välillä siellä, niin se olisi vaan ollut sitten jotain, vaikka sitten ruumiin siirtämistä tai jotain, mä en oikein tiedä. Mutta muistakin kaikki toi kuulostaa.
Oliko siellä Angelin päässä, tehtiinkö siellä mitään, tutkittiinko siellä sitten?
Niillä on juteltu vaan niille ihmisille, jotka siellä oli ollut.
Joo.
Mutta kun sitä ei tutkittu henkirikoksena, niin niitä ei periaatteessa niinku epäilty ketään.
Niin.
Että se on ollut vaan kuulustelua, että no mitä se on tapahtunut, millaiset bileet teillä oli aamulla. Sitten toinen, mistä liikkuu paljon mukaan sisäpiiritietoa, on se poliisien toimintatapauksessa. Että mä jo aiemmin sitten sanoin siitä, että on harmi, ettei sitä rikosta ole mitenkään otettu tosissaan tai epäilty, että olisi tapahtunut rikos. Ja sitten monet sanoo, että poliisi suojelisi jotain tiettyä henkilöä tai henkilöitä tässä. Et koska Antti oli muuttanut vähän etelämpää alun perin, eikä ollut silleen oman kylän poikia, niin että sitten jos tässä olisi vähän semmoinen, että siellä olisi joku tuttu, jota ei haluta silleen laittaa niinku turhan tarkan syyni alle. Mutta enhän mä tiedä tästä tarpeeksi. Mä voisin oikeasti sanoa, että näin on tapahtunut.
Niin. Varmasti, kun on kysynyt tämmöisestä tosi pienistä paikkakunnista, niin siellä kyllä joku tietää, joku on kännissä jotakin sanonut.
Niin, ja sitten vähän kun kaikki tuntee kaikki, niin onhan se vähän ikävääkin ruveta tutkimaan sitä omaa yhteisöä siinä mielessä.
Niin, ja ne on just varmaan silleen snitches on silleen, ei voi kertoa niinku.
Ja sitten tosiaan myös se, että koska Antti oli mahdollisesti sotkeutunut semmoiseen porukkaan, jonka kanssa poliisilla oli ongelmia ja muutenkin, niin sitten ehkä sitä katoamista ei pidetty niin vakavana asiana, mikä on siis tosi surullinen, mutta pakko niinku sille miettiä sitäkin mahista, että jos ne onpa ollut vähän silleen, että no, tämä jää vähän puolitiehen, että se on itse sotkeutunut väärin ihmisiin, että sitä tapahtuu, jos meet mukaan tämmöiseen. Ja sitten Antti omaista on tehnyt kanteluita poliisin toiminnasta, ja varsinkin tuosta tutkinnanjohtajasta on tehty kantelu, että se oli ilmeisesti vähän painostanut niin kuin hakemaan sitä kuolleeksi julistamista ja lopettamaan niin kuin asian penkaminen. Että just tänä vuonna itse asiassa ihan, ei ole varmaan kuin kuukausi, niin on alettu, niin kuin, tai en tiedä, onko se nyt julistettu, että Antti on julistettu kuolleeksi, vai onko se aloitettu se prosessi niin kuin, tai jotain.
Niin, ja mä just mietin, onko siinä joku semmoinen, että joka tapauksessa jonkun ajan päästä.
Mun mielestä on sille, että jonkun omaisen pitää aloittaa niin kuin se ja valmistaa tai niin kuin tehdä se prosessi loppuun.
Niin, joo, mä just mietin, miten se menee, että
koska se aikajana on joku, että yli 2 vuotta katoamisen jälkeen ja aletaan, niin kuin, että sä voit jo silloin alkaa hakea sitä, mutta sitten tässäkin on mennyt 11 vuotta nyt. Että se on joku vähän sille, että joku niistä omaisista pitää laittaa se liikkeelle kai. Mutta siis kaikki tämä on vaan spekulointia ja kuulopuheita ja silleen oikeastaan ainut, mistä mulla on vahva mielipide, on se, että joku tietää jotakin, mitä ei kerro. Ja niinku just vaikka niin, ne, oli silloin aamulla siellä juhlissa, koska ne ei kerro, mikä se riita on. Tai ehkä Jaakko, luultavasti Jaakko tietää jotain, mitä se ei kerro. Musta se niinku on ihan selkeä tässä tarinassa.
No ihan selkeästi, koska se kumminkin on ehkä mahdollisesti, jos se on ollut siellä autossa sen Antin kanssa, niin totta kai se tietää, että mistä ne vaikka jutteli, oliko ne riitaa vai ei. Tai varsinkin, jos se ei ole ollut sen Antin kanssa siellä autossa edes, vaan siellä on ollut sen veli tai joku muu.
Joo, ja siis juttua tutkineiden poliisien virallinen mielipide asiasta on, että Jaakon todistuksessa ei ole mitään epäilyttävää tai selkeää tahallista arhaan johtamista. Mutta hirveästihan siinä on sellaisia aukkoja, että onko se vasta, että niitä ei ole kerrottu medialle tai jotain.
Sekin tietysti voi olla.
Ja siis toki mä oon monissa samankaltaisissa keisseissä, mä oon vaan sanonut, että no se helpoin ja sen takia todennäköisesti on, että ihminen tekee kännissä typerän päätöksen ja kävelee metsään lokakuussa. Ensilumikin oli jo tullut Lapissa, eli se on oikeasti ollut kylmä. Ja sitten kuolee luona armoilla ja niin. Jäänteitä vaihtelee, niin koska ihan, se on niin iso alue.
Niin. Ihan niin kuin keskellä mettää, keskellä ei mitään.
Niin sitten kun mä niin monessa muussa tapauksessa on silleen, että mä oon se todennäköisin, niin pakko mun on tässäkin ehkä uskoa se. Mutta jotenkin tässä on niin paljon semmoista, että mä haluaisin tarkemman aikajanan. Mä haluaisin kuulla, mitä niissä poliisihaastatteluissa on oikeasti sanottu ja kaikkea semmoista.
Lähdetään selvittää tätä loppiin. Kuka lähtee kuskiksi?
Jep. Mutta kyllä tätä monet semmoiset oman elämänsä salapoliisit selvittää. Että Antin katoamisesta on nyt 11 vuotta, mutta netissä käydään tosi kiivasti keskustelua aiheesta. Että oikeastaan ihan kaikilla mahdollisilla keskustelupalstoilla, kun googlettaa, niin löytää. Ja on tässä semmoinen oikeakin kehitys tapahtunut, että viime vuoden loppupuolella poliisi sai uuden vihjeen katoamiseen liittyen. Että Antin omaiset oli järjestänyt etsinnän siellä alueella, mutta niitä etsijöitä häirittiin ja uhkailtiin. MTV3 uutisten mukaan etsinnässä mukaan ollut koiraohjaaja oli saanut tuntemattomasta numerossa viestin, että jätä Karikasniemi rauhaan.
Wow.
Ja sitten pian tämän, kun tästä sitten uutisoitiin, niin pian sen jälkeen poliisi sai uuden vihjeen asiaan liittyen. Ei tiedetä minkälaisen vihjeen, mutta sitten on ajoituksen perusteella voisi arvata, että jotain sitten katoamispaikasta. Että voihan se olla periaatteessa vaan se vaikka, että mä tiedän missä se on ja se ei ole Karikasniemellä. Että jos se, koska voihan se, ei se tarkoita, että se on just siellä. Mutta se voi olla, että joku sille taas tietää jotain, mitä ei kerro.
On toi niinku ihan tosi epäilyttävää, että saa tommosia viestejä, että hei.
Niin, mutta ne on vissiin joutunut sitten vähän riitoihin siellä jostainkin takia, että koska kaikki tuntee kaikki, niin sitten nyt nämä antiomaiset on silleen joutunut sitten riitoihin ehkä niiden muiden paikallisten kanssa siitä.
Niin, mikä on kanssa tosi surullista, koska ne vaan haluaa niinku etsiä niiden poika, niiden perheenjäsentä.
Niinpä.
Koska niinku ne ei tiedä yhtään, mitä sillä on tapahtunut jo.
Joo.
Mutta varmaan tossa, siis todennäköisesti ei ole hengissä.
Niin, en mäkään
usko. Mutta että mitä sitten on tapahtunut tietysti.
Jep. Ja siis jos haluaa lukea lisää Ville- ja salaliittoteoreita, niin niitä kyllä löytyy. Että se murha-infon tälle tapaukselle omistettu ketju on niinku ihan tosi villiä luettavaa. Ja ilmeisesti Facebookissakin on jotain keskustelua jossain, missä niinku, no siis se on kaikki vaan spekulointia, niin mä en sitten ottanut niitä mukaan tähän, koska
Siis voisin tästä spekuloida niin kuin loputtomia ja miettiä niin, ja keksiä kaikkea.
Ja sitten kun kyllähän periaatteessa niin kuin, siis ihmisten nimetkin on ihan niin kuin julkisesti esillä joka paikassa, mutta mä nyt jätin nekin pois, koska semmoinen turha syyttely on kyllä niin kuin, koska enhän mä tiedä, mitä sen on tapahtunut.
Niin.
Ja niin, jätetään suosilla pois podcastit ja semmoiset, mutta niitä voi mennä lukemaan. Ja onhan tämä siis ihan älyttömän mielenkiintoinen tapaus ja silleen sääli, että ei ole mitään lopullista vastausta siihen, että mitä Antille oikeasti tapahtui.
Niin, ja kyllä noi suomalaiset keisit kuitenkin tuntuu, että ne on silleen lähempänä.
Niin, ehdottomasti.
Ja kun varsinkin, kun ei tommosia tapauksia hirveän usein.
Niinpä.
Suomessa varmaankaan, tai se ei ainakaan niin usein kuin monessa muussa maassa.
Niinpä. Mutta tosiaan siellä varmaan nyt taas, kun kevät tulee, niin en tiedä järjestetäänkö taas, kun teet sinne siellä alueella. Mutta mä oon vähän semmoinen, mulla on vähän semmoinen olta, ei tästä ehkä hirveästi enää mitään uutta tule, ellei sitten just joku päätäkin kertoa. Mitä tietää?
Niin, ja vaikka löytyisikin jäänteitä esimerkiksi sieltä jostakin keskeltä metsää, niin se on sitten taas hirveän vaikea, että no mitä siellä on, tai voiko sitten päätellä, mitä on tapahtunut.
Niin, ehkä ainut mikä voisi tehdä muutoksen olisi se, että jos poliisi alkaisi tutkia niin kuin oikeasti rikoksena, että voisi niin kuin niin. Alkaa syyttää ihmisiä ja saada, mä tiedän, lupia tutkia jotain paikkaa, mitä ei ole nyt. Tosin onko mitään enää fyysisiäkään todisteita hirveästi jäljellä, että onko se sitten vaan ihmisten kuulustelemista.
Niin.
Ja mikä on siis aina vähän sitä semmoista ikävää.
Ja kuitenkin taas silleen monia vuosia
jälkeen. Niin, 11 vuotta myöhemmin, missä olit sinä, kun olitte ihan hirveästi käännissä siellä mökillä, niin mistä puhuitte 11 vuotta
niin, sitten? Niin, olin sitä bileissä ja niin kuin kello on silleen, ihan, tai on ihan jo aamuja. Ei välttämättä ole ihan siinä kunnossa, että muistaa hirveästi seuraavan päivänäkään selkeästi, mitä tapahtui, saat sitten 10 vuoden päästä.
Niinpä. Joo, tämä on yksi kiinnostavampia kotimaisia keissejä ehkä.
Toi on kyllä. Tosi mielenkiintoinen.
Jep.
Niin jos kun nämä kuuluisimmat kotimaiset anna näitä, mistä ei tiedä, että mitä tapahtui tai kuka teki ja mitä, niin aina musta tuntuu,
ne jää sellaiseksi mysteeriksi. Mutta tästäkin voisi tehdä niin hyvän dokumentin. Tehkää joku, joka osaa. Niin tosi mä voin kuvitella niin kuin sille, miten nättiäkin siellä Lapissa niin kuin on semmoisia maisemakuvia, semmoisia hitaita.
Niin. Joo. Ja samalla silleen, tässä on ihan saakelisti metsää ja ehkä se on jossain täällä.
Okei, sun vuoro.
Joo, mulla on tällä kertaa Kedimurhat, mikä on aika kuuluisa keissi. Tai vähintäänkin musta tuntuu, että tähän keissiin liittyvä yksi niin kuin poliisin tekemä luonnos mahdollisista syyllisistä on semmoinen, minkä moni tunnistaa tai mikä musta tuntuu, että tulee tosi useasti niin kuin vastaan erilaisissa true crime-yhteyksissä. Ja tämä on siis 11. huhtikuuta 1921 Kedissä, Kaliforniassa. Ei taas kasarilla Kaliforniassa, mikä on niinku...
Joo. Oikein tosi, sellainen perus.
Niin.
Melkein kliseejä.
Jep. Glenna Sharp ja kaksi hänen viidestä lapsestaan sekä yksi lasten ystävä murhataan. Ja tämä Glenna, joka siis meni nimellä Sue. Ja mutta siellä siis oli sen toinen nimi. Ja niin kuin koko ajan puhutaan silleen Glenna, known as Sue, mikä vaan silleen... Sitä vaan kutsuttiin toisella nimellä. Niin. Meitä molempia kutsutaan meidän toisella nimellä.
Me tietysti muista oli silleen, että Pia kutsuttiin Pauliinaksi jossain niin. Teistä koko ajan silleen.
Iina kutsuttiin justiin. Ja tapauksessa Sue perheinen oli asunut täällä Kedin alueella vuokramökissä numero 28 Kedin resortissa puolisen vuotta, kun nämä murhat tapahtui. Ja tämän Suun väkivaltainen aviomies ja näiden lasten isä oli potkinut sen perheen pihalle niiden aiemmasta asunnosta. Ja nämä lapset oli 15-vuotias John, 14-vuotias Sheila, 12-vuotias Tina, 10-vuotias Ricky ja 5-vuotias Greg.
Hirveästi lapsia.
Jep. Ja näitä murhia edeltävänä iltana Ricky ja Greg, eli nämä nuoremmat pojat ja niiden ystävä 13-vuotias Justin, joka asuu mökissä numero 26, oli ollut yhdessä mökin makuuhuoneesta katsomassa telkkaria. Ja sitten Justin oli myös jäänyt yöksi sitten sinne niiden luokse ja se oli nukkunut samassa niiden poikien kanssa samassa huoneessa. Ja Tina oli ollut naapurin luona mökissä numero 27, mutta palasi kotiin noin 10 illalla. Sheila oli ollut yönä ystävänsä luona yötä, eli ei ollut kotona. Ja John ja sen ystävä Dana oli olleet illan ulkona, mutta oli palannut myöhään sinne Johnin luo sinne niiden kotiin. Ja Dana oli ilmeisesti ollut tarkoitus jäädä yöksi myös.
Ja eli, omissa lapsissa ei olisi tarpeeksi.
Niin, mä olisin, että talot aina lapsia. Yksi oli sen taas sen muualla, mikä oli, onneksi oli. Ja seuraavana aamuna, kun tämä Sheila palasi kotiin, niin sitä odotti melkoisen järkyttävän näkö siellä mökissä. Ja avatessaan ulko-oven, se mökin oven, se... Huomasi semmoisen todella pahan hajun siellä mökissä. Ja sitten kun se meni olohuoneeseen, niin se näki eka Johnin makaavan lattialla, kädet jalat sidottuina, ja sen Johnin kaulassa, ja ne, sen kaula ja kasvot oli väressä. Ja Johnin vieressä makasi Dana, se oli myös sidottuna, ja Johnin ja Dana jalat oli sidottu yhteen johdoilla ja haavateipillä. Niin kuin medical tape, onko se haavateippiä?
En mä tiedä.
Ilmeisesti kädet ja siis kaikki ne oli niin kuin sidottu johdoilla ja haavateipillä. Ja lattialla peiton alla näytti olevan kolmas ruumis, joka sitten paljastui Suuksi. Ja tässä vaiheessa sitten Sheila juoksee paniikissa naapurin hakemaan apua luonnollisesti. Ja nämä Sue, John ja Dana oli murhattu jossain vaiheessa tämän yön aikana. Ja Suuta ja Johnia oli pukutettu usean kertaan ja lyöty vasaralla ja ilmakiväärillä. Ei ammuttu, vaan niin kuin lyöty ilmeisesti. Ja Dana oli kuristettu ja myös lyöty vasaralla tai muulla vastaavalla aseella. Ja tämän Danan kuolisuuksista paljastuikin kuristaminen, mutta nämä Suun ja Johnin vammat oli niin vakavia, että sitä kuolinsyitä oli vaikea määritellä. Ja mökistä löytyi murha-aseeksi paljastuneet kaksi veistä ja vasara, ja myös tosi paljon verta luonnollisesti, koska ne oli murhattu niin raalla tavalla. Mutta 12-vuotias Tinaa ei löytynyt mistään. Mutta esimerkiksi sen Tinan sängystä löydettiin verijälkiä. Sitten nämä nuoremmat lapset Ricky ja Greg sekä niiden se ystävä Justin oli olleet yhdessä mökin makuuhuoneista, kun ne murhat oli tapahtunut ja ketään niistä ei ollut vahingoitettu. Ja ilmeisesti ainakin Ricky ja Greg oli nukkuneet koko sen yön läpi, koko sen tapahtumien ajan. Mutta sitten tämä Justinin tapaus on vähän mystisempi. Et sen kertomus siitä, että mitä se näki vai näkikö se mitään, on muuttunut vuosien varrella aika paljon. Ja ensin Justin sanoi, että se oli nähnyt painajaista, tai luulonsa nähnyt se painajaista, mikä niin kuin muistutti hyvin selkeästi tapahtuneita murhia. Ja sitten myöhemmin sanoi, että se olisi todistanut sen murhan oven raosta. Ja tosiaan tämän Justinin kertomukset vaihteli aika paljon. Ja ilmeisesti se hypnotisoitiin hätäisesti tutkinnan alussa.
Okay.
Tai mä siis se oli, kuvaltin sanoa hurried hypnosis, ja mä mietin, että... Mitä ihmettä?
Minkä ikäinen täältä saa? Siis...
13.
Okei, eli ei ihan mikään pikkulapsi kuitenkaan.
Ei, mutta kumminkin vielä ihan niin kuin lapsi.
Niin, ja ihan ymmärrettävää, että jos näkee jotain kautta tai kuulee, että jotain kautta tapahtuu, niin on vaan silleen, pysyn paikallani. Tai niin kuin, että...
Niin. Mutta mä en oikein ymmärrä tätä hypnoosia.
Mitä ehkä se on joku semmoinen sen ajan juttu.
Niin. Ja sitten taas se oli myös, sillä oli myös myöhemmin tehty valheenpaljastustesti. Ja sillä oli taas se juttu oli muuttunut. Ja myös se oli hypnotisoitu uudelleen ammattimaisesti, kun se oli ollut jo aikuinen.
Okei. Okay.
Mutta on kuitenkin epäilty, että se Justin olisi koskenut ainakin yhtä ruumista. Koska siinä huoneessa, missä ne pojat nukkuu, niin sen oven niin kuin kahvassa, siis siellä sisäpuolella oli verta siinä oven kahvassa.
Aha.
Et sen perusteella ainakin on epäilty, että se olisi koskenut ehkä yhtä ruumiista.
Joo.
Tai mä mietin, että ehkä onko se vaan, että yksi niistä tappajista on käynyt siinä huoneessa.
Niin.
Mä en onkin, ja mun mielestä oli vähän epäselvää. Sitten siinä lähistöllä asuva pariskunta kertoi kuulensa naisen kirkumista silloin murhayönä. Ja yhden lähteen mukaan ne ei niinku ajatellut sitä sen enempää, koska lähistöllä oli baari.
Niin.
Mikä on ok, vaikka siinä olisikin baari, jos kuulette, kun nainen kirkuu oikeasti niinku lujaa keskellä yötä.
Niin, aina se vähän huolestuttavaa, mutta sitten toisaalta kyllähän sitä itsekin kuulee välillä, kun asuu tällä kerrostalossa, niin välillä kuulostaa sitä, että joku on kuolemaisillaan. Sitten kun katsoo sitä partsilta katsoa, niin siellä on jotain vaihtareita bilettämässä, jolloin se
niin.
joku tämmöinen vaihtarijuttu, että ne huutaa aina ihan hirveän äänellä.
Ja toisen lähteen mukaan se pari meni ulos yrittäen etsiä, missä ään kuuluu, mutta kun ne ei havainneet mitään ihmeellistä, niin ne oli vaan silleen, aah okei, okay, no. Mutta ei ilmeisesti ollut soittanut poliiseja eikä mun tehnyt mitään. Ja sitten ilmeisesti paikallinen sheriffilaitos tai niin kuin poliisilaitos, mä en oikein tiedä. Mutta paikallinen sheriffi oli niin kuin sössinyt tutkimukset heti alussa.
No niin.
Ja vaikka Sheila ja Justin sanoi heti, että se Tina on kateissa, niin poliisivoimalta meni koko päivä ennen kuin ne raportoi sen asian, että se on kadonnut. Että 12-vuotias tyttö on kadonnut.
Kiva.
Ja tämän tapauksen raportointi on myös pelkoiluttu sillä tavalla, että näyttää siltä, että se Tinan katoaminen olisi raportoitu heti.
Niin, suojelee niinku itteensä siinä.
Niin. Ja todennäköisesti tuossa saattoi just mennä ne kriittiset ensimmäiset tunnit sen jälkeen, kun joku on kadonnut, että olisi voinut vielä löytyä elossa.
Jep, varsinkin lasten kanssa.
Niin. Että joo, niin ne raportoi sen vasta myöhemmin, ja ne ei ollut ekaan jotenkin ottanut sitä yhtään tosissaan, että aah, et okei, no joku vielä puuttuu, ne ei niinku ollut tajunnut, kuka se Tina on. Ja
kiva.
Ne ei ollut yhtään vissi ollut mukana tässä hommassa. Ja ilmeisesti raportoimisen jälkeen California Department of Justice siirtyi tutkimaan tätä tapausta. Ja sitten vähän näistä mahdollisista syyllisistä ja motiiveista. Et alusta alkaen pidettiin todennäköisenä, että ne murhat ei ollut sattumanvaraisia, tai että ne olisi ollut esimerkiksi niin kuin ryöstö, joka olisi sitten mennyt vähän liian pitkälle tai muuta tämmöistä. Ja lisäksi oltiin aika varmoja, että tekijöitä oli useampi kuin yksi, että todennäköisesti kaksi. Ensimmäisenä epäiltiin se sun miestä, eli sitten lasten isää, mutta sillä oli alibi ja se oli ollut niin kuin murhien tapahtumien aikaan satojen kilometrien päässä.
Okay.
Mutta ehkä niin kuin luonnollisesti, jos oli väkivaltainen. Ja
niin, no siis kyllä mäkin olisin heti ekana mennyt silleen, katsotaan missä se oli.
Niin. Ja seuraavaksi epäilyksi, ja näitä pidetään hyvin todennäköisenä syyllisenä, on Martin Smart, Justinin isäpuoli, ja myös hänen ystävänsä John Bobede, mä en tiedä yhtään, miten tuolla ostaa. Varmaan jotenkin Bobed, en mä tiedä. Ja niitä pidettiin aika todennäköisenä syyllisinä. Tämä Bobede asui Martin Smartin ja sen vaimon, eli Justinin äidin Marilynin luona, näiden tapahtumien aikaan. Ja ilmeisesti tämä Martin oli ollut vihainen Suulle, koska Suu oli puuttunut sen ja Marilynin ongelmallisen avioliittoon. Eli Martin oli myös ollut semmoinen väkivaltainen sitä Marilynia kohtaan. Nella Bobedellä oli lisäksi pitkä rikosrekisteri ja muun muassa väkivaltarikoksia menneisyydessään.
No niin.
Mm. Ja Martin, Marilyn ja Bobede olivat murhia edeltävänä iltana olleet paikallisessa baarissa ja käyneet myös pyytämässä niiden sanojen mukaan Suutakin mukaan, mutta se Suu oli kieltäytynyt. Ja ne oli mennyt sinne baariin, mutta lähtenyt kuitenkin pian takaisin kotiin. Ja Marilynin sanotaan menneen nukkumaan ja sitten nämä Martin ja Bobede lähti takaisin sinne baariin. Ja sen Martinin sanotaan olen koko illan aggressiivinen ja valittanen esimerkiksi vihaisesti baarissa soineesta musiikista useampaan kertaan. Jopa jälkeenpäin soittaneen sinne baariin ja valittanen lisäistä musiikista. Mä en ymmärrä, mitä sinne musiikista pystyy olemaan niin.
Kuinka huonoa se musiikki on ollut.
Niin. Miten siellä onkin soitettu?
Niin.
Ja nämä Martinin ja tämän Bobeden kuulustelu oli niinku yksi iso train wreck. Ne oli alusta pitäen kertonut tosi ristiriitaisia ja tosi outoja asioita. Ja esimerkiksi Bobeden kertomus erosi siitä, mitä Marinin oli kertonut. Ja siis tämä Bobeden valehteli niin kuin suut ja silmät täyteen niin kuin ihan käsittämättömistä asioista. Sanoi ollansa esimerkiksi vuosia poliisi, mikä ei ollut totta. Mikä on silleen, tämä on tosi helppo tarkastaa, se ei ollut totta.
Niin.
Ja sanoi, että Marinin oli sen niin kuin veljen tai siskon tyttö. Ei ollut totta. Hyvin helppo selvittää.
Miksi sä valehtelisit tollasesta?
Joo, siis ihan tämmöisiä, ja näin ei periaatteessa liity tähän juttuun mitenkään. Tai mä en ymmärrä, että jos se vaikka yritteli peitellä syyllisyyttään, että miten nämä seikat olisi mitenkään vaikuttanut siihen.
Mm.
Tai niin kuin mitenkään, no en mä tiedä, ehkä sen mielessä se niin, yritti jotenkin saavuttaa näille.
Koska siis mä olin vähän silleen, että en tiedä, se yritti olla niin kuin, että se esitti olevansa ihan sekopää ja siis se saisi pienemmän rangaistuksen. Mutta niin, sitten toisaalta toi kuulostaa siltä, että se ehkä oli oikein, siis vähän sekopää.
Niin, mutta kyllä tämä oli jossakin lähtisi puhetta, että näillä molemmilla olisi ollut, koska näissä olisi ollut niin Vietnamin veteraaneja, että olisi niin ollut PTSD.
Niin.
Mutta ei nyt periaatteessa, jos ne on niin murhannut jonkun, niin ei se sitten, no,
niin,
onko se sitten mihinkään suuntaan mitään väliä. Ja on edelleenkin epäselvää, että miksi ja miten niitä miehiä kuulustettiin vain kerran, eikä niitä syytetty mistään. Ja ensin niin kuin sai, siis tämä Martin heti samana, niin kuin seuraavana päivänä, kun sitä oli kuulusteltu, niin se lähti sieltä paikkakunnalta. Ja se sai niin kuin lähteä ja ei ollut mitään semmoista. Yleensä on silleen, älä lähde niin, kaupungista.
Niin, niin. No just.
Ja tämä Martin oli lisäksi paikallisen sheriffin hyvä ystävä. Että tässäkin saattaa vähän olla semmoista, taas tämmöinen samanlaisuus sun juttu, että ehkä niin kuin, poliisi tai sheriffi vähän suojeli sitten jotain vanhaa kaveria.
Niin ei halua liian tarkasti katsoa siihen vanhaan kaveriin, että onko se niin vai ei.
Ja lisäksi yksi tosi mun mielestä epäilyttävä yksityiskohta on se, että niissä murhissa oli käytetty ainakin kahta vasaraa. Ja Martin sanoi hukanneensa vasaran vähän ennen murhia. Ja Marilyn sanoi... Tämä on
niin tämmöinen perinteinen.
Niin.
Silleen joo, tuossa käytet just semmoista asetta, mikä sulla on. Ah, se just viime viikolla hävisi.
Niin, että jos se löytyy ja siinä on verta, niin sen ollut minä. Ja Marilyn sanoi nähneensä niiden talon kellarissa vastaavan vasaran heti murhien jälkeen.
No niin.
Okei. Okay. Ja nämä Martin ja Bobede muuttivat sitten molemmat aika pian murhien jälkeen pois. Kun siis nämä Martin ja Marilyn erosi heti niiden jälkeen. Ja tämä Bobede kuoli 1988 ja Martin 2000.
Okei.
Okay. Ja Martin kuoleman jälkeen sen terapeutti sanoi, että Martin oli tunnustanut suun murhan sille, mutta eihän tätä tietenkään pysty todistamaan mitenkään. Jos mä sanon, että joo, että se tunnusti sen murhan, mutta tuolta miksi se olisi sitten niin kuin sanonut, että se tunnusti, jos se ei olisi oikeasti tunnustanut?
Niin, ja no, jos on todennäköisesti rikollinen, niin on se ihan mahdollista. Niin. Tai kuulostaa sille, että se oikeasti on ehkä tehnyt sen. Niin.
Mutta se ei ollut puhunut mitään siitä Johnista tai Deinasta tai Tinasta.
No, voihan siinä olla se, että jos tuntee niin hirveätä syyllisyyttä niin kuin lapsen tappamisesta, että ei pysty niin kuin sitä edes tunnustamaan.
Niin.
Koska kyllähän niin kuin ihmismieli toimii välillä sille oudosti, että sä pystyt tunnustamaan jotain, mutta sitten se joku on niin suuri häpeä, että sitä ei pysty edes terapeutille sanomaan.
Niin. Ja tässä sun murhassa motiivina olisi ollut se, että Martin ei pitänyt siitä, että Sue oli kehottanut Marilynia jättämään sen Martinin.
Niin. No sit katson myös toi, että sille, sen omassa mielessä sillä on joku hyvä motiivi sille.
Niin. Mutta sitten ei niille muille. Tai ehkä sitten oli se motiivi, että se niin kun, tai siis oli tarkoitus tappaa vaan sen Sue, mutta sitten kun se talo oli tänne lapsia.
Niin.
Ja esimerkiksi on niin kun mietitty, että jos ne Martin ja ehkä Bobere myös oli ollut siellä suun luona silloin vaikka yöllä, kun muut ne lapset nukkuu, mutta John ja Dane oli tullut paikalle kesken kaiken, koska ne oli ollut myöhään illalla jossain.
Niin, totta.
Mutta joo, palataan tähän Justiniin vielä. Eli valheenpaljastuskokeessa se yhdessä vaiheessa myönsi nähneensä murhat. Ja se kertoi heränneensä yöllä ääniin ja nähneen Suun makaavan sohvalla ja kaksi miestä siellä huoneessa. Ja se kuvaili niitä miehiä, että toisella oli mustat hiukset ja tummat lasit ja toisella ruskeat hiukset ja maiharit. Ja sitten, että John ja Dana olisi tullut kotiin kesken kaiken, ja miesten ja poikien välillä olisi syntynyt tappelu, joka olisi johtanut Johnin, Danen ja Suun kuolemaan. Ja että Tina olisi kesken kaiken herännyt ja tullut sinne olohuoneeseen kysymään, että mitä täällä tapahtuu. Ja miehet olisivat sitten raahanneet sen Tinan ulos. Ja sitä ei ole selkeän näkynyt. Mutta minua on vähän epätyt, oliko tässä niinku totta vai ei. Sen perusteella, että jos ne Martin ja Bobede olisi syyllisiä, koska miksi se Justin ei olisi tunnistanut isäpuoltaan ne miestä, joka asuu niiden luona.
Niin. Mun mielestä on todennäköisempää, että se ehkä näki ne sit overraasta ja sit se oli vaan niin kauhuissaan siitä, että se päätti, että se ei kerro kellekään koskaan.
Mm. Tai... Ja näiden, siis näiden Justinin, että mitä se kertoi, että minkä näköisiä ne miehet oli niiden perusteella, niin se tehty tämä se, siis niin kuin piirustus niistä miehistä. Ja mun mielestä on tuntunut, että se kuva on aika semmoinen niin kuin NS-kuuluisa, tai mikä niin kuin tulee hyppää ensimmäisenä vastaan.
Okay. Mun pitää ehkä googlettaa sinne.
Joo, mä haluan, että tunnistat sen kuvan sitten.
Yeah.
Mutta joo, sitten 1924, eli 300 vuotta murhien jälkeen, noin 50-80 kilometrin päässä siitä murhapaikasta, lähtöstä riippuen oli vähän eri tietoa, löydettiin osa ihmisen kalloa. Ja poliisi sitten niin kuin pyytää tietoja ihmiseltä, että tietää kukaan tästä tapauksesta mitään. Ja muutaman kuukauden päästä ne saa nimettömän soiton, ja soittaja kertoo, että kallonpala kuuluu kadonneelle Tina Sharpille. Ja alueella tehdään lisää etsintöjä, ja lisää kallonosia löydetään, ja ne pystytään varmistamaan, että ne kuuluu Tinalle. Mutta se kasetti, jolla se puhelu tallentuu, sekä se kopio siitä katoaa mystisesti.
Mä ajattelin, että tuhoutuu tulipalosta, mikä on vielä enemmän semmoinen.
Joo.
Joo, katoaa mystisesti, just.
Sen jutun tutkinta avattiin uudestaan 2013, kun löydettiin todistusaineistoa, jotka oli vaan niin kuin heitetty sivuun alkuperäisissä tutkimuksissa. Ja näistä todisteista löytyi sit muun muassa se alkuperäinen se kasetille tallentunut puhelu.
Yeah.
Ja sitten löydettiin, tämä on mun mielestä tosi mystinen, siellä löydettiin kirje, jonka Martin oli ilmeisesti kirjoittanut Marilynille, missä se tunnusti ne murrat. Ei niin kuin silleen sanonut, että okei, minä tapoin nämä, mutta jotenkin silleen, että nyt mä oon niin kuin tyylin nelinkertaisesti todistanut, että miten paljon mä niinku välitän susta. Jotenkin tämmöisellä tosi, niin, niin. Että kyllä se oli ihan selkeää, mutta vaikka se ei sanonut sitä niinku ihan suoraan. Mutta nyt Marilyn sanoi, että se ei ole koskaan nähnytkään sitä kirjettä tai saanut sitä. Mutta se tunnisti kuitenkin sen eksimiehensä käsialaan siitä.
Okei. Okay. Eli niin. No jos se olisi takavarikoitu jotenkin siltä ennen kuin se kerkesi antaa sen sille.
Niin, mutta tämäkin taas silleen 2013, eli se on ollut kuolleena jo vaikka kuinka niin. Monta vuotta. Ja sitten 2016 maaliskuussa löydettiin metallinpallistimen avulla vasara, joka vastasi sitä vasaraa, jonka Martin sanoi hukanneensa vähän ennen murhia. Ja mä löysin vain tietoa, että se ilmeisesti testattiin niin kuin DNA:n varalta, mutta en sitten löytynyt mitään, että mitä tuloksia siitä on tullut.
Mm.
Ja mä koitin nyt selvitellä, että onko tullut mitään nyt tässä lähiaikana, tuli viimeisen vuoden aikana mitään uutta tietoa, mutta en ainakaan löytynyt, että edelleenkin tehdään vaan niin kuin juttuja, että nämä murhat ovat edelleen selvittämättä.
Niin.
Että koko juttu on niin kuin mun mielestä aika sekaava vyyhti, johon liittyy niin kuin mahdollisesti poliisin epäpätevyyttä tutkia tätä juttua. Ehkä vähän tämmöisen pienen paikkakunnan niin kuin hyvä väliverkostoa ja kaverinen suojelua. Ja sitten teinepojan tämmöistä epämääräinen lausunto tapahtumista ja ristiriitaisia kertomuksia. Että on tosi tämmöinen sekaava juttu, kuka puhuu totta, kuka ei ja mikä se Justinin...
Niin, ja sitten vähän just tommoinen,
että... Osuus nyt on, että onko se oikeasti nähnyt jotain vai näkeekö se painajaista vai tota...
Niin. Sitten kun just tommoinen, että siinä on melkein niinku tommoset niin selkeät tavallaan syylliset tai mahdolliset syylliset, mutta sitten ei tarpeeksi niinku silleen, että voisi olla varmoja, että okei, nää ne oli ja nyt voidaan lopettaa. Mutta sitten toisaalta vähän myöhäistä, jos ne on tosiaan kuollutkin ja ne molemmat ne
niin, mahdolliset syylliset. Tunnustusta ei saada enää, mutta sitten tämä terapeutin tunnustus... Tai siis se kertomus, että se olisi tunnustanut tämän yhden murhan ainakin.
Mm.
Jotenkin, en mä tiedä. Siitä ei löytynyt mitään sen enempää tietoa muuta kuin se, että se olisi tunnustanut tämän murhan sillä terapeutillään.
Mä olen sitten, aika varma, että ne on noin
kaksi äijää. Joo, se tuntuu niin kuin, että se on tosi...
Tuossa on liikaa tommosia, mitkä
niin, viittaa ehkä se on sinne. Just tapahtunut silleen, että no, se mä olen ollut sillä suulle vihainen, kun se on käskenyt sitä... Marilynia jättämään sen Martinin ja ne on ollut baarissa ja ne on juonut ja ne on ollut humalassa. Ne olisi mennyt silleen, okei, ne asuu muutenkin siinä naapuritalossa, että mennäänpäs nyt vähän juttelemaan ton sun
niin,
kanssa.
Niin, ei. Vähän silleen uhkailemaan vaikka ja sitten se meneekin niin. Liian pitkälle.
Sitten se on eskaloitunut ehkä niinku, vaikka jompikumman niistä, vaikka Martin on lyönyt esimerkiksi sitä suuta ja se on mennyt tajuttomaksi. Ja sitten vaikka on tullut ne John ja Dana, jotka kumminkin, ne ei kumminkaan ollut ihan pieniä lapsia, ne oli 15 ja 17. Oli tullut sinne paikalle ja alkanut... Ehkä niillä on tullut riitaa ja sitten se oli vaan eskaloitunut just semmoiseksi, että humalassa niin kuin joku sohas vähän puukolla ja sitten se niin kuin eskaloitui tosi pahasti. Ja sitten Tina on vielä tullut paikalle.
Niin. ja just tota rikollistaustaa tai väkivaltarikollistaustaa oli sillä yhdellä. Ja niin. Sitten just se, että se poika olisi ollut sillä, että se olisi vaikka tunnistanut sen isäpuolikas se oli.
Mm.
Ja sitten niin kun, että se olisi vielä niin säikäyttänyt sitä vielä enemmän, että nyt mä en ainakaan voi kertoa tai mennä sinne väliin, koska niin, mä en halua mutkin tähän tilanteeseen tai niin jotain niin. Sellaista.
Ja sitten on myös mietitty, että sen takia se Martin olisi tosi niin kun, todennäköinen syyllinen on, että niille pojille, jotka nukkuivat siellä toisessa huoneessa, niillä ei ollut tehty yhtään mitään. Et muuten esimerkiksi 12-vuotias tyttö oli niin kun, tapettu ja niin kun, raahattu pois sieltä ja tapettu. Mm. Mutta ehkä se olisi ollut tosi epäilyttävää, jos esimerkiksi Ricky ja Greg olisi tapettu, mutta Justin jää ei olisi tapettu, koska se oli sen niin kun...
Niin. Tai sitten just se vaan, että se tiesi, että ne on siellä huoneessa, niin se ei halunnut ollenkaan mennä niin kun sit sinne just sen takia, että...
Niin. Mutta oikein ei se kyllä voi olla ihan semmoinen pelkästään vaan, että no nyt menen vähän uhkailemaan, niin sitten se eskaloituu, koska ne oli todella pahoja ja todella niinku raasti murhattu ja todella niinku pahoja ne vammat, mitä niillä sekä niin. Justinilla että Suulla oli ja myös sillä Deinalla.
Totta.
Ja että ne oli sidottu. Että missä vaiheessa sitominen olisi tapahtunut, oliko se niinku niin. Ennen vai jälkeen kuolemaan, no, löytänyt sitten mitään.
No jos se oli vaikka joku ihan psykopaatti se toinen niistä äijistä ja sitten niin. Se oli vaan silleen, no nyt tämä minun hetkeni loistaa ja oli silleen sidotaan ja sitten otetaan tämä ja tämä ja tämä.
Niin, tossakin tuntuu, että ne syyllistä on tosi selkeät, mutta taas ei voi veden pitäisi todistaa mitään ja sitten vähän on tommosia niin, omituisia yksityiskohtia.
Niin. Enkä mäkään halua olla se ihminen, joka vaan suoraan on silleen, no niin, nämä ne on juttu taputeltu niin kuin ilman mitään semmosia oikeasti niin kuin fyysisiä todisteita ja varmaa niin kuin niin. Todistusta syyllisyydestä ja ilman mitään oikeudenkäyntiä, niin ollaan vaan silleen, joo, noin ne oli juttun tässä. Koska ei sekään ikinä ole silleen hyvä mentaliteetti mihinkään.
Niin, ja just esimerkiksi se Justin nykyään... Varmasti se niin kuin tietää enemmän niin, kuin mitä se kertoo. Mutta oikein, että se niin, kuin niin erilaisia oli ne sen kertomukset. Mä ymmärrän sen, että jos niin kuin varsinkin tolleen vielä tosi nuorena näkee jotain tuommoista, todistetaan tuommoista, niin oikeasti, ja varmasti vanhempanakin, sulla on niin paha trauma siitä, että sä, niin kuin, siis sä kielkoko tapahtumaan. Sä oot siellä, että ei sitä tapahtunut tai niin kuin, en mä mitenkään tämmöistä todistanut. Mm. Tai sitä ajattelet, että okei, mä näin painajaista. Mutta sen painajainen oli niin selkeästi... Siinä oli tapahtunut samoja asioita kuin mitä oikeasti tapahtui.
Niin.
Et vähän liian niin kuin, todentuntunen paina, tai silleen, niin kuin, tosi tapahtumien perustuva painajainen, joka tapahtuu just sillä samalla hetkellä.
Jep. Joo, aika mielenkiintoinen.
Joo.
Vaikka ei saatukaan sitten mitään tuomiota lopuksi tai niin kuin varmuutta.
Mm.
Joo, oliko tämä tässä? Musta tuntuu, että meillä on ehkä jo jakso kasassa.
Eiköhän meillä ole.
Joo, eli ne perinteiset tähän loppuun taas. Mä oon pelannut, että mä sanon nämä väärin, koska ne tulee niin automaattisesti. Sähköpostia voi laittaa huoropuutarha@gmail.com tai sitten voi laittaa viestiä Instagramissa tai Twitterissä. Mä oon @PauliinaKiero.
Ja mä oon @VegePekoni.
Ja sitten meillä on podcastilla myös oma Instagram @huoropuutarha. Kiitti, että kuuntelit.
Kiitti. Moi moi.
Heippa.